Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Pe pământul ăsta cotropit de satana, se întâmplă multe nenorociri. Dar chiar și așa, nici una nu se întâmplă fără avizul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, Dumnezeu își dă avizul pentru folosul nostru, ca, pe urma nenorocirilor, să învățăm ceva sau să schimbăm ceva în viața noastră. Alteori însă, nenorocirile care lovesc pe creștini pot să aibă loc spre folosul sau pocăința altora. La numai o lună de la moartea soțului ei, Sandu, Maria Sima a fost vizitată de niște hoți. Bătută fără milă, legată cu căluș în gură și lăsată jos pe podea, Maria trecea din stare de conștiință în cea de inconștiență. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. Continuare. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am zis în sinea mea, probabil că pleacă. Dar peste puțin timp s-au întors. Individul și-a dat seama, probabil că e complicat să plece pe acolo, pentru că nu ieșea direct în stradă, ci prin grădinile și curțile vecinilor. A intrat înapoi în cameră și, cum eu eram foarte atentă, am auzit 12, 12. Probabil că unul dintre ei a întrebat câte ora, iar celălalt a răspuns că e 12. Taie telefonul și smulge-l. S-a auzit cum a căzut receptorul. Imediat a ieșit unul, apoi și celălalt. Poarta nu s-a auzit, căci au sărit peste ea. M-aș fi ridicat imediat, dar ridică-te dacă poți. Încercam să mișc degetele, dar parcă erau de lemn. Mijlocul era țeapăn. Nu puteam să-l îndoi deloc. Gâtul, la fel, nu-l puteam îndoi. Mă durea capul. Gura mi era uscată și o simțeam ca atunci când aș fi băut ceva fierbinte și m-aș fi opărit. Voiam să înghit, dar n-aveam salivă. Ochii mă dureau și din când în când se scurgea câte o lacrimă. Mă gândeam, în situația în care eram, ce ar fi bine să fac. Primul lucru era să mă pot ridica pe picioare. Dacă aș fi rămas acolo jos, cu greu aș fi fost descoperită. Oricine ar fi venit, ar fi sunat, ar fi bătut, ar fi strigat, dar dacă n-ar fi văzut nicio mișcare, ar fi plecat. Omul ar fi dat telefon, dar telefonul nu funcționa, căci firul era tăiat. S-ar fi mulțumit cu ideea că am plecat pe undeva. Deci era foarte posibil să și mor acolo, căci nu puteam nici să strig, nici să țip. Și m-am gândit să încerc să mă ridic. M-am mișcat puțin și am descoperit că am căzuseră cheile. Erau 10 bucăți din buzunarul drept de la capot, unde le purtam de obicei și acum le-am simțit sub mine. M-am bucurat că nu le-au observat ei ca să mi le ia. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să le iau de pe jos. M-am chinuit mult, căci degetele mi erau umflate și țepene și nu puteam să apuc cu ele. Acum câștigasem un punct. Le țineam cu multă grijă ca să nu le scap. Punctul 2 era să mă ridic în capul oaselor. A fost greu, dar m-am ridicat. Punctul 3 era să mă ridic pe picioare. Dar cum? Trebuia mai întâi să mă târăsc, să stau rezemată de perete și de acolo să văd ce mai fac. În capul culoarului era o ușă închisă, dar la explozie îi zburase geamul. Partea de jos a ușii era din lemn, cam de 40 de centimetri. M-am târât cum am putut până la ea și m-am sprijinit în mâini până m-am ridicat. Într-un târziu am ajuns să mă așez pe ea. Acum, mai mult ca sigur, puteam fi salvată. Dar până am ajuns aici, au trecut niște ore în care am cerut ajutor de la Dumnezeu. Săteam pe ușă cu mare grijă, chiar cu frică, ca nu cumva la o mișcare greșită să ajung iarăși jos. Din cauza oboselii m-a cuprins un fric cumplit, tremuram din tot corpul și mă durea capul. Mă gândeam ce bine era cândva la baia de aburi. N-ar fi fost deloc bine, pentru că mâinile fiindu-mi legate, în cădere puteam să mă lovesc, poate și mortal, dacă aș fi încercat să mă ridic. Atunci mi-a venit ideea să-mi dezmorțesc picioarele. Și am început să ridic pe rând câte un picior, câte puțin, și să-i dau drumul. Înapoi jos, dar mai cu forță. Din ce în ce ridicam mai sus și apoi le dădeam drumul. Începusem să le simt. Simțeam ace prin ele. Atunci am mai încercat o modalitate. Cu talpa unui am făcut masaj celuilalt pe deasupra labei. Ei bine, această metodă a fost foarte bună. Cred că în vreo oră a început și sângele să circule și am avut curajul să mă ridic. Primele gânduri au fost de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. De aici am mers încet, încet până la poartă, ca să văd dacă hoții au sărit peste poartă sau au descuiat-o, lucru care nu prea se întâmplă pentru că, pe de o parte, nu zăbovesc să fie văzut, iar de cealaltă parte, trebuie să umbli rapid. Sigur că poarta era murdară de noroi pe care îi aduseseră ei de pe stradă, căci curtea mea de acum era betonată. Erau murdare și clanța și cutia deschisor de care se ajutaseră ca să poată sări gardul. Am făcut vreo 3 plimbări de-a lungul curții ca să-mi dea drumul la picioare, să pot merge mai ușor. Apoi m-am uitat în cameră, pe ușă. Lumina o lăsaseră aprinsă, cred că au uitat-o, și se vedea balamucul pe care îl făcuseră înăuntru. M-am dus și m-am uitat și pe geam, pe care îl spărseseră. Nu știu pentru ce. Și de aici am putut vedea și mai bine ce au făcut. Au scos toate rufele din șifonier, care erau spălate și călcate. Îmi închipui că au luat câte una și au scuturat-o ca să vadă ce cade din ea. Carnete de cec, bani, titluri de proprietate. Au deșertat sertarele cu mărunțișuri, acte unele peste altele. Au tăiat cartoanele din spatele tablourilor. Au luat pernele, una mare, una mică, și le-au tăiat la mijloc să caute bani. Au scuturat fulgii peste toate lucrurile care le scoseseră din șifonier. Au luat plapuma din pat și salteaua, le-au tăiat și au scos aproape toată luna din ele căutând bani, bani. Au mai găsit o saltea strânsă, sul, au tăiat-o și pe ea, crezând că norocul s-ar putea să fie în ea. Mai era încă o cameră și un hol în care nu se putea vedea, dar și acelea au fost la fel. Eu nu aveam voie să intru și nici să ating nimic de pe acolo până nu venea mai întâi miliția. Am tot mers prin curte până s-a făcut ziua. M-am chinuit așa cu mâinile legate până am descuiat poarta. M-am uitat puțin pe stradă. Era noroi, iar trotuarele se uscaseră. Acum îl pândeam pe vecinul meu. Era contabil șef la o întreprindere, care pleca în fiecare dimineață cu soția și 2 copii în mașină. Pe copiii ducea la școală, pe nevasta la serviciu, apoi mergea și el la serviciu. El mi-era salvarea să-mi libereze gura și mâinile. La un moment dat s-a auzit motorul. M-am apropiat de poartă, am deschis-o puțin cu piciorul și am așteptat. A ieșit cu mașina pe poartă, a oprit, s-a întors să-și închidă poarta și grăbit a intrat în mașină. Între timp eu îi făcusem semn soției care era în mașină, doar cu capul spre curtea mea, dar ea nu-mi înțelesese semnalul. Acum îi spunea soțului. El a scos capul, s-a uitat fix la mine și a zis: „Dragă, e doamna Sima!" A venit repede la mine. „Vai, vai, vai, ce s-a întâmplat?" Am ridicat din numeri și am dat din cap. „Au intrat hoții peste dumneavoastră!" Eu am dat din cap că da. „V-au bătut?" La fel am dat din cap că da. Cu ce să vă ajut? Vreți să vă aduc ceva să vă tai astea?" Am dat din cap. A venit repede Mi-a tăiat legăturile de la gură și de la mâini, dar n-am putut singură să-mi aduc mâinile în față, ci cu ajutorul lui și al soției, care coborâse din mașină și era lângă mine. Mi-au pus vreo două întrebări, dar nu puteam să vorbesc. Vreți să anunț la miliție? Am dat din cap și am scos un sunet din gât care însemna da. S-a dus iar în casă și a venit imediat. Am dat telefon. Le-am spus că sunteți într-o stare de plâns și să vină cât mai repede. Au spus că vin în jurul orei 8. Au venit o mașină mică cu doi ofițeri îmbrăcați civil și o dubă cu doi inși și o namilă de câine care mergea foarte încet și mirosea trotuarul. Când câinele a ajuns la poartă, i-am împins poarta cu spatele și am făcut loc câinelui. Dar acesta a început să mă miroase de jos, de la picioare, până a ajuns cu botul la fața mea. Mi-am ferit fața, înclinând capul foarte puțin spre dreapta. Au intrat toți până în hol. Câinele a mirosit acolo unde stătusem lungită noaptea. A ieșit, a mers în grădina pe unde fusese unul dintre ei, a mirosit și s-a întors. Un polițist a luat câinele și a plecat, iar ceilalți trei au mers în casă. M-au întrebat dacă am intrat între timp în casă după ce au plecat hoții. Le-am spus că nu. Au zis foarte bine. Apoi au cercetat și au luat amprentele. Între timp, cel care plecase s-a întors cu un alt câine. Acesta a intrat în casă pe geamul pe care spăseseră hoții, a mirosit în casă, apoi holul unde stătusem lungit încet, încet, apoi prin grădină până unde fusese acela noaptea. A insistat la un colț al grădinii. Ofițerii ziceau că nu s-a putut observa că ar fi putut să treacă dincolo la vecini, ci tot mirosind s-a întors. Deci, a zis unul dintre ei, tot pe poartă au ieșit. Câinele a mers mirosind până la colțul străzii, 5 case de la mine până acolo, a insistat puțin, dar n-a mers mai departe. Mi-au zis că hoții au fost cu mașina. Doi polițiști au plecat cu duba și cu câinele, iar doi, după ce mi-au pus câteva întrebări, la care eu nu le-am putut răspunde din cauza că n-aveam glas, mi-au zis: acum mergeți cu noi la Institutul Medico-Legal pentru consult și certificat, acestea fiindu-ne necesare când vom trimite dosarul la tribunal. Sperăm cu ajutorul dumneavoastră să-i prindem, noi să-i trimitem în judecată, iar dumneavoastră să vă prezentați ca martoră și parte vătămată. La institut vă vor da și un ceai sau un lichid, după care la scurt timp veți putea vorbi, căci trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Am spus ca să beți ceaiul acela. Mi-au încuiat ușa, mi-au pus cheile în buzunarul capotului, mi-au pus și buletinul în buzunar și au zis că nu trebuie să mă îmbrac, pentru că orice victimă trebuie dusă așa cum a fost găsită. În drum spre institut, unul dintre ei a coborât, rămânând cu mine numai unul. Acesta, cu puțin înainte de a ajunge acolo, m-a întrebat: doamnă, a fost vorba și de viol? Oh, nu. Ne-am dat noi seama după cum ați fost îmbrăcată. Ajuns la institut, au venit doi înși. M-au luat și m-au dus la cabinetul medical, deocamdată pe o bancă pe culoar. Ofițerul care a mers cu mine a intrat la doctor și a spus probabil despre ce era vorba, că nu pot vorbi. Doctorul i-a dat un bilețel unuia dintre cei doi care m-a dusesere de la mașină. Acesta a plecat și a venit o asistentă cu o cană în care învârtea de zor colinguriță. Mi-a întins-o și mi-a spus să o beau încet și învârtind limba. Buza inferioară era umflată și tăiată în partea stângă, în interior. Acum, în urma acestui lichid, cura s-a mai muiat, iar de la buză curgea sânge. La maxilarul inferior, 3 dinți mi se clătinau. Ofițerul cu care am mers m-a luat și m-a dus la doctor în cabinet. Acesta mi-a pus o întrebare, două, și cu a treia a terminat, căci nu puteam să vorbesc din cauza sângelui care curgea de la buză. Doctorul vorbea cu ofițerul și explica despre două coaste din partea stângă că sunt rupte, iar la mâna dreaptă un os s-ar putea să fie cel puțin fisurat. După două zile, când puteam vorbi, trebuia să merg la spitalul de la Foișor, poate să-mi pună mâna în gips. Până atunci, nu trebuia să fac eforturi cu mâna. A scris certificatul l-a dat ofițerului în mână. Eu nu l-am citit pentru că ochii nu mi se limpeziseră. Am plecat și m-a dus acasă. Mi-a spus că cineva din miliție se va ocupa de cazul meu, că trebuie neapărat să-i prindă pe hoți, dar că și eu trebuie să fac partea fără să-mi fie frică. I-am mulțumit și a plecat. Hoții au fost la mine în noaptea de joi spre vineri. Deci era în ziua de pregătire. Cu mare greutate am încercat să-mi pun ceva pe pat din cele de pe jos ca să mă pot culca. Eram obosită frântă, mă durea tot corpul. Mâinile și picioarele mi erau încă destul de umflate. Mă dureau parcă și mai tare. Am încercat să mă spăl puțin pe față. De mâncare n-aveam nimic și nici nu puteam merge să-mi cumpăr. Eram într-o situație destul de grea. Dar gândurile mi-au zburat înapoi pe drumul pe care călătoream de 50 de ani, de când am încheiat legământ cu Dumnezeu. Diavolul s-a ținut de capul meu cascaiul încă de la vârsta de 5 ani. Mi-a dus probleme mari în viață și chiar nenorociri, dar Domnul Iisus Hristos, care m-a iubit și încă mă iubește, m-a salvat din toate și sunt sigură că El va fi cu mine până la sfârșitul veacului, așa cum mi-a promis. În sabatul care a urmat, a fost un timp foarte frumos, soare, senin, fără vânt. Am luat un scăunaș și am stat afară. Încă nu puteam să citesc din cauza ochilor. M-a vizitat o soră și mi-a lăsat un dar, 200 de lei. A fost binevenit, fiindcă ultimii bani pe care aveam, 500 de lei, îi pusesem într-un sertar la birou și de acolo îi luaseră hoți. O altă soră, tot din labirint, sora Baican, mi-a trimis prin cineva un plic cu 300 de lei și câteva cuvinte prețioase pe care le păstrez și astăzi. Mai târziu, când am putut să merg la adunare, a venit o soră tânără pe care o cunoșteam de când era copil și mi-a oferit 100 de lei. I-am luat cu mare greutate și aici am pus punct. Nu aveam nevoie decât pentru o săptămână sau două să am de cheltuială, căci mai târziu aveam să mă descurc. Deci Domnul mi-a dat înapoi banii pe care mi-i luaseră hoții, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. În după-amiaza acelui sabat, au venit la mine în vizită 24 de persoane, surori din adunare. Nu toate odată, ci pe rând. Dar la un moment dat erau toate. S-au mirat de ceea ce au văzut, spunând că așa ceva n-au mai întâlnit. Am stat poate 2 ore și încet, încet le-am spus câte ceva. Apoi, pe rând, au plecat. După vreo 3 zile, când deja mă simțeam binișor, am luat o femeie cunoscută, serioasă, ca să-mi facă curățenie. De fapt, mai mult ordine și să-mi spele. Am plătit-o din cei 600 de lei primiți. Mai înainte, cu 2 zile, vecinul meu, contabilul, cel care îmi tăiase legăturile de la gură și de la mâini, a venit la poartă și m-a întrebat ce fac, cum mă simt, dacă am nevoie să merg undeva și că e dispus să mă ducă cu mașina. I-am mulțumit frumos pentru grija pe care mi-o purta și am spus că aș vrut să merg la spitalul de la Foișor ca să văd dacă e nevoie de ceva, dar că mi-era foarte greu, fiindcă abia mergeam prin casă. Atunci el a zis: putem merge chiar acum după amiază, căci acolo în continuu vin și ziua și noaptea când se întâmplă nenorociri. Gata, mă duc să scot mașina. Eu mi-am luat doar actele, căci de îmbrăcat nu mă ajutau mâinile. M-a luat pe brațe, m-a așezat în mașină și în câteva minute am fost la spital. S-a interesat mai întâi la poartă unde trebuie să mă ducă. Apoi m-a coborât și încet m-a dus de braț. Când am ajuns la doctor, i-a explicat el care cunoștea problema, iar doctorul a fost foarte impresionat. Eu i-am spus de mână și de coaste. M-a dus la aparat, apoi mi-a explicat că se pot vindeca și fără gips, dacă sunt cu minte și nu fac eforturi. M-am întors bucuroasă că nu trebuia neapărat să mă pun în gips, căci fiind singură, mi-ar fi fost foarte greu. I-am mulțumit vecinului pentru frumoasa faptă că mi-a luat și o grijă de pe cap. Și acum, pentru că timpul nu era prea aspru, m-am gândit să controlez, să văd ce-mi lipsește, să fac ordine în toată casa, așa cum o aveam înainte, ca să știu pe unde se află lucrurile atunci când voi avea nevoie de ele. Ei bine, după ce în 2 zile mi-au trecut toate prin mână, am constatat că hoții nu-mi luaseră decât 2 ceasuri de ale lui Sandu, unul bun și altul stricat, și un rând de chei ale lui Sandu pe care le pusesem cu grijă în fundul unui sertar de la șifonier. Îmi scoaseră în curte 2 butelii mici de voiaj, de câte 2,5 kg fiecare. Da, până la urmă s-au răzgândit că nu le-au mai luat. Iar bani, doar 500 de lei pe care aveam într-un sertar de la birou. Alții nu mai aveam. Într-o seară, un frate dintr-o altă biserică, fratele Dragomir Isaia, m-a întrebat ce mai fac și dacă am plan să-mi refac bucătăria. I-am spus că trebuia neapărat, numai că nu știam cum o să reușesc. El era croitor. Mi-a spus că a doua zi vine el la mine. A venit, mi-a spus că are un frate zidar în provincie și o să vorbească să vină el să mi-o facă, bineînțeles, cu plată. Când a plecat, mi-a lăsat 1000 de lei, un dar foarte mare pe timpul acela. El a vorbit cu fratele său, a venit și a văzut despre ce este vorba și așa cum se va vedea mai departe, s-a ținut de cuvânt și mi-a făcut lucrarea. Tot timpul a fost ajutat de ginelele său, Cristicel, frate de al nostru. M-au uluit râvna și tragerea de inimă pe care le-au avut ca să poată ieși cu bucătăria gata înainte de a se așterne zăpada. Peste vreo 2 săptămâni, era o zi însorită, liniștită, luasem un scăunaș să stau pe afară la soare. Cum am așezat, cineva, cu o figură foarte gravă, a sunat vreo 5-6 ori și, fără să aștepte măcar câteva secunde, a început să bată cu pumnul în poartă. M-am ridicat și m-am dus să văd cine e. Am descurcat poarta și am văzut un individ, cam de 57 de ani, de statură mijlocie, cu o mutră deloc plăcută, foarte încrezut. Purta un trench de culoare bej descheiat, cordonul fixat la spate era lăsat în jos. Butonelele erau rupte, lipseau nasture. Marginile manșetelor erau roase și avea câteva pete. Bocan și murdar de noroi uscat, unul încheiat și legat, celălalt descheiat. Era nebărberit de câteva zile netuns la ceafă, iar pe cap avea o pălărie gri, cu panglică de culoare puțin mai închisă, veche și rărită. Borul pălăriei era foarte mare, ondulat și ajungea aproape pe umeri. În mână avea o servietă maro cândva, acum foarte jerpelită și umflată, de parcă avea pietroaie în ea. Deci, cu o privire de ansamblu, am observat toate acestea. S-a uitat la mine fix și cu voce puternică a zis: "Bună ziua!" Eu am răspuns la fel și el a continuat: "Sunt colonel de miliție." "Da," zic eu nedumerită, parcă sfidându-l chiar, "și ce doriți?" "Am venit să iau niște date în legătură cu ce s-a întâmplat aici." În timp ce vorbea, văzând că eu nu deschid poarta mare ca să-l primesc, a început să avanseze cu pași hotărâți. "Noi am venit să vă ajutăm și nu ne deschideți nici poarta." Când am ajuns aproape de intrarea în casă, el a zis: "Să mergem în casă, că ce-am descris." Eu, nefiind sigură de el, am zis: "Avem masa aceasta aici în curte și vă duc un scaun." Eu ieșisem la soare pentru că în casă era tare frig. Am plecat imediat după scaun, l-am luat târâș până în hol, apoi am zis: "Vă rog frumos, nu mai pot să-l duc." L-a luat pe sus cu o mână și l-a trântit ca și când ar fi vrut să se desfacă scaunul. S-a așezat, a scos o mapă, a luat o coală și un pix și mi-a zis: "Adu buletinul și să-mi răspunzi la tot ce voi întreba. Ia spune-mi, pe cine bănuiești că a fost aici?" "Nu bănuiesc pe nimeni. Sunt în relații bune cu toți vecinii. Noi suntem ca și când am fi o singură familie." "Dar petele alea de motorină din fața porții, de la ce sunt?" "Păi, vis-a-vis la etaj locuiește un tractorist," am zis eu. "Și când se întoarce de la muncă, trage tractorul, de cele mai multe ori, în poartă la mine."
"Și nu i-ai zis nimic?"
"Păi, soțul meu, cu o lună înainte de a muri, i-a zis să nu-l mai aducă în fața noastră, ci în fața casei lui. El a motivat că acolo nu poate, pentru că proprietarul are mașină și din cauza lui n-ar putea să circule liber.
Și după aceea v-ați certat?
Nu, domnule. Dar când a avut loc explozia la noi, printre cei care au dat năvală în curte, a fost și el.
Și nu crezi că, văzând situația de aici din curte, geamuri sparte, uși lipsă, să-i fi vândut pontul unuia de meserie?
E posibil, dar să știți că nu m-am gândit.
Eu cred că el este capul firului și trebuie să trag tare de el.
Nu știi cum lucrează astăzi? Păi, din moment ce tractorul nu este aici la mine, nici la el, înseamnă că acum o fi la serviciu.